skrytý pocit viny ako karavána bolestí. Stačí málo. Napríklad, aby na vás prísni rodičia v útlom veku kričali. A vy vstúpite na javisko bytia ako dokonalí vinníci. Veď ste vždy všetko len pokazili, rozbili, zničili. Boli ste neschopní, jednoducho vina padla vždy na vás. Veľakrát môže byť však dôvodom aj nejaká udalosť z minulého života, následkom ktorej duša opustila telo v stave obrovského previnenia, ako by naozaj za všetko mohla ona. Že niekto umrel, poškodil si zdravie, stala sa tragédia, jednoducho za všetko. Svet má tak o jedného večného vinníka, snažiaceho sa za každú cenu a všetkými dostupnými prostriedkami očistiť viac. Vina totiž automaticky spúšťa proces očistenia, lebo všetko túži byť zharmonizované. A tak človek, ktorý mnoho ráz ani nevie, že v ňom naplno frčí proces sebaobviňovania bez pochopenia súvislostí a odpustenia sebe samému, všetkým navôkol nezištne pomáha. Ale čuduj sa svet, nik mu za jeho dobrotu neďakuje. Práve naopak. Ako by si nejakým zázračným spôsobom k sebe priťahoval ľudí, ktorí to berú ako niečo automatické. V žiadnom prípade mu neďakujú, skôr neustále frflú, hania, sú večne nespokojní a zo všetkého obvinujú práve nášho spomínaného aniela. A aniel je zmetený. Veď od rôznych náboženstiev až po zarytých ezoterikov počúva, že láska a dobro priťahujú výhradne iba lásku a dobro. Tak prečo sa mu dostáva len nadávok, sklamania a večnej nespokojnosti iných? Dva rozvody aj teraz sa z partnera, ktorý prvý polorok vyzeral tak sľubne, vykľul neustále kritizujúci muž, ktorému všetko prekáža. Dokonca už ani do práce sa mu nechce chodiť a ja, chuderka, musím ťahať celú domácnosť. Tá veštica mala pravdu. Nemám ja veru šťastie na chlapov a dokonca života na dobrého nenatrafím. Kým takýto človek nepochopí, že si podobných ľudí, ktorí len berú, ale milé slovo nepovedia, priťahuje vinou skrytého mechanizmu v ňom samom, nič sa nezmení. Buditelia vrážajú do seba obvinujúcej sa duše výlučne na jej objednávku, aby ju prebudili. Kým sa nepreberie, bude nešťastná. Veď ako by aj mohla byť šťastná, keď len dáva a nič sa jej nevracia. To je dobré nanajvýš na smútok duše a vznik choroby. Po prvom šlabikári mi niektorí ľudia písali, že nesúhlasia so mnou v otázke pomoci blížnym, lebo pomáhať druhým treba. Samozrejme, že áno. Ale konajme dobro zo svojho stredu. Nepomáhajme preto, aby nás iní chválili, či preto, že sme si nikdy poriadne neodpustili a tak sa tu teraz mocne hlásime k altruistom. Naše vnútra sú prehnane citlivé. Všetko nás rozplače, niekto vyrozpráva svoju ťažobu a my sa už vrháme do vln pomoci bez toho, aby sme sa vôbec zamysleli, či máme na takúto záchrannú akciu palivo, čas a schopnosti. Ak vás ľudia sami nepožiadajú o pomoc, nepomáhajte. Už som to v tomto dieli písal. Často je lepšie, keď človek tvrdo narazí, inak sa nezobudí. Zamyslite sa, či práve vy nie ste tí, čo medzi prvými vstávajú a idú zachraňovať. Teraz samozrejme nepíšem o pomoci pri autonehode. No nie ste náhodou tiež matka včela, ktorá všetkých obskakuje, nosí im modré z neba a večer si líha opľutá? Neobetujte sa pre dobro svojich detí, ak sú už dospelé. Myslite konečne aj na seba. Neberte sa tak vážne. Robia to len neznalí. Zvolte si už konečne svoj život. Nasledujte svoje šťastie. Všímajte si, z akého dôvodu dávate peniaze bezdomovcom. Prečo tak priam automaticky robíte? Zo zvyku? Lebo sa to má? Ja sa vždy pýtam svojho vnútra, či cítim, že mám žobrákovi dať alebo nie. Samo srdce mi povie, nie, dnes toho šuchtajúceho sa tuláka nezveziem. Je pekné počasie, nech sa prejde. Alebo ma bezdomovec s nosom červeným ako paradajka a veľkým ako uhorka presvieča, že za peniaze, ktoré odo mňa dostane, si alkohol naozaj nekúpi. Dá mu ich, lebo ma rozosmial. Jeho rozhodnutie, jeho cesta, jeho život. Raz som bol prednášať v resocializačnom zariadení. Našli sme si miesto vonka. Duše, ktoré nabrali odvahu bojovať s alkoholom, drogami či s automatmi, sedeli okolo mňa a počúvali. Najprv sa v debate otvoril pán po mojej ľavici. Bol živým dôkazom toho, ako si dokáže človek vypestovať obrovský pocit viny aj počas dospelého života. Nemusia to byť výhradne sadenice z raného detstva či z minulých životov. Vraj mal všetko. Ženu, dieťa, dom, prácu. A o všetko prišiel svojou nezodpovednosťou a pitím. Jedine rodičia mu zostali naklonení. Opisoval, že cíti obrovskú vinu. Vraj si neustále prehráva všetko zlé, čo postváral. Sú v ňom iba výčitky. Obrovská vina. Čisté dno. Depresia. Keď som dostal slovo, snažil som sa doň vliať odvahu, aby to všetko už konečne pustil a vykročil k lepšiemu zajtrajšku. Lebo ak nezmení svoje zmýšľanie, bude iba trpieť. Ak človek úprimne ľutuje svoje previnenia, prosí o odpustenie, hľadá útočisko u Boha, tak sa jeho hora hriechov rozpadne na popol. Pokora a pokánie je dôležité, ale rovnako dôležité je aj totálne odpustenie si. Ľudia, vzhľadom na svoje ľudské telá, sme slabí. Telo je obmedzením duše, ale nedá sa proti tomu protestovať. Pred narodením sme totiž súhlasili so všetkými podmienkami vtelenia. Ale máme duše, vďaka ktorým sme silní. Zoberme si z každej nedobrej veci ponaučenie. Viete, koľko prešlapov som urobil a stále aj robím? Dôležité je podrobovať svoje konanie skúmaniu, hodnotiť, zlepšovať sa, zbavovať sa nedobrých vlastností, snažiť sa kráčať k svetlu, mať cieľ stať sa cnostnejším človekom. Nejde to ináč, iba cez tmu a bolesť. Ten pán už bol dávno naplnený pokorou, všetko pochopil, lenže prehnané sebaobviňovanie ho nepúšťalo ďalej. Zlatá stredná cesta platí aj v tomto prípade. Keď dosiahnete úplné pochopenie a zlá vec vás učiní pokornými, odpustite si. Prestaňte sa viniť. Stalo sa, lebo sa stať malo. Nemali ste do Korán otvorené srdce a tak ani vaše oči dobre nevideli. Spadli ste do hovna, aby ste v ňom našli šťastie. Staňte, odpustite si, poproste tých, ktorým ste ublížili, o prepáčenie. Oni si vás pritiahli na rovnakom princípe, lebo pravdepodobne tiež stvárňujú model vinníka. Aj oni si nesú bremeno toho, že niekomu dávno veľmi uškodili. A tak vás potrebovali ako očistný, preberajúci bič. Odpustíme si všetci, sebe i navzájom. Nech už tancujúce krivky nášho duchovného napredovania nemajú extrémny charakter. Prestaňme sa viniť. Ináč sa staneme dozorcom vo vlastnom žalári duše. Prestaňme už myšlienkami vykrmovať včerajšie prasa bolesti. Áno, práve dnes je ten deň, keď si môžete sľúbiť, že postupne skoncujete s krivdou voči sebe. Máte božské duše. Nikdy na to nezabudnite. Získali ste skúsenosť, tá sa nedá kúpiť. Tak ju zdvihnite nad hlavu a vykročte veselšiemu zajtrajšku v ústrety. Dajte si sľub, že sa budete všemožne snažiť nezopakovať hriech. Poproste celý vesmír o podporu a dostane sa vám všetkého, čo si zasluhujete. Nech je vašim cieľom stav, keď už o nič nebudete prosiť a nárek ustane. Budete jednoducho so všetkým spokojní. Naplní vás vnútorný pokoj, spravodlivosť, pravdivosť, úprimnosť, láska. Dal som sa uniesť láskou, poďme späť do ústavu. Po mužovi alkoholikovi sa dostala k slovu pani vychovávateľka. Priam dychtila niekomu pomôcť. Spýtal som sa jej, či ju dotyčný o pomoc požiadal. Odvetila, že nie, ale vraj pomáhať treba, veď aj jej pomohli iní. Rozpovedal som jej príbeh o jednom svojom kamarátovi. Pil a tak postupne prichádzal o rodinu, o kamarátov. Vybral som sa preto za ním, zazvonil pri jeho dverách a povedal som mu do očí pravdu. Už to preháňaš. Pozri sa, ako vyzeráš a kam sa rúti tvoj život. Nemôžem zobrať reťaz a priviazať ťa o radiátor, ale ak by si chcel ísť napríklad na bicykel či brigádovať u mňa, zavolaj. Som tu pre teba, pomôžem ti. Ale hlavné rozhodnutie je na tebe. Musíš sa ozvať prvý, aby som ti uveril, že chceš niečo so sebou robiť. Tie vety pravdy boli dosť kruté. Nešli zo mňa ľahko a ani sa mi nedostalo milej odpovede. Ale keďže šlo o nádhernú a vnímavú dušu, o mesiac mi kamarát zavolal a poďakoval. Vraj takéto niečo pre ňo zatiaľ nik nespravil. Ostatní ho odvrhli, začali ohovárať, otočili sa mu chrbtom. Zostali mu len priatelia od pol decáka v krčme. Papieroví kamaráti však viete. Súcit je dobré spojiť s múdrosťou lásky, aby neprerástol do podporovania zlého. A ako som už písal, niekedy je lepšie nechať blížneho, nech si poriadne rozbije hubu, ako hneď bežať a uľahčovať mu údel. Bolesť zobúdza. A čím viac je človek otupený, tým potrebuje silnejšiu ranu. Andrejka, kamarátka, ktorá už roky robí odblokovanie a ovláda aj iné metódy, ako pomôcť ľudskej duši, mi vyrozprávala príbeh asi 33-ročnej, už druhýkrát rozvedenej ženy. Mala problémy s trávením a so žlčníkom, nevedela niečo stráviť. Od rozvodu uplynuli 2 roky a ona stále nechápala, prečo ju bývalý ustavične osočuje a napáda. Teraz už len v psychickej rovine, keď ona sa o deti vzorne stará a ku všetkým je dobrá. Komu môže, tomu pomôže, však ako inak. Tak sa na to s Andrejkou pozreli. Na prvú kľúčovú skúsenosť narazili v jednom z jej minulých životov, okolo 10. storočia, keď jej manžela zabili a deti zomreli na rôzne choroby. Nikoho z nich nedokázala zachrániť a sama sa utrápila na smrť. Pocit zodpovednosti za životy jej blízkych a viny za ich skon sa s ňou niesli ďalej. K slovu sa prihlásili v inom živote, keď bola liečiteľkou a prišiel mor. Opäť nedokázala zachrániť veľa ľudí vo svojom okolí, ani svojich blízkych. Pocit zodpovednosti za životy iných sa znásobil, vina narástla. Zo zúfalstva skočila zo skaly. V súčasnom živote vyhľadávala následkom týchto skúseností chlapov, ktorí neboli schopní postarať sa sami o seba, potrebovali podporu. Zo začiatku možno až tak nie, ale ona svojou prehnanou starostlivosťou a opaterou dosiahla to, že sa takými stali. Prečo neprijať pomoc, keď sa sama núka, všakže? A tak za nich táto žena robila, čo mohla. Psychicky ju to však ničilo. Nedokázala povedať nie. Nenašla odvahu dať najavo, že takto to vlastne nechce. Veď ona musí byť oporou pre všetkých. Bez nej si predsa neporadia. Vnútorný rozpor medzi tým, čo robí a tým, čo skutočne chce, sprevádzala stúpajúca agresia partnerov, ktorá vyústila do fyzického násilia. Našťastie, vždy keď k tomu došlo, ozval sa v nej pud seba záchovy a ušla. Ale bez slov. Zbalila sa a odišla bez toho, aby dostala všetko zo seba von. Vlastne iba imaginárne spálila mosty, no v skutočnosti zasa zomrela. A všetko sa samozrejme opakovalo. Veď kým sa nedostaví liečenie, rana hnisá. Tak v súkromí, ako aj v práci, robila všetko pre všetkých na 110% a do úmoru. Keď už bola na pokraji zrútenia, dala výpoveď. Zo dňa na deň a išlo sa ďalej. No neustále sa čudovala, prečo druhý neocenia skvelú prácu, čo odvádza. V zamestnaní aj v rámci manželstva. A namiesto toho, aby si vážili jej obetavosť, škaredo o nej hovoria a útočia na ňu. Nemôžeme žiť životy druhých. Manželov, manželiek, detí, pretože oni to vidia a následne aj zrkadlia. Ty chceš žiť môj život? Tak fajn, urob ešte toto a hento. A vždy im bude málo. Tetiva sa napína, až raz praskne. Ak nepraskne, dostávame sa už k štokholmskému syndrómu, teda silnej emočnej väzbe a závislosti obete od páchateľa, kedy týrané ženy ospravedlňujú hociaké zlé správanie partnera. Keď sme už pri tom týraní, stále tu píšem iba o mužoch ako o tyranoch, ale neprial by som vám vidieť zlomených chlapov, ktorí sa v rôznych ústavoch zviechajú z krutovlády manželiek. Ženy týrajú mužov zväčša práve kvôli strachu z vlastného zlyhania. Chcú si muža k sebe pripútať, aby ho nestratili, a tak sa v ňom snažia utlmiť jeho vlastnú vôľu a sebavedomie, pretože si nie sú isté vlastnými hodnotami. Ďalším z motívov týrania mužov môže byť fakt, že muž je úspešný, zatiaľ čo oni sedia doma a nedokážu sa uplatniť. No mužov týrajú aj úspešné ženy, ktoré svojich menej úspešných partnerov považujú za neschopných, ak nedosiahli toľko, koľko oni. Ideálne partnerstvo ale tvoria rovnocenní ľudia bez schopnosti závidieť a povyšovať sa nad druhých. Poďme však späť k príbehu. Spomínaná žena po odblokovaní pochopila, že sa sem narodila, aby žila svoj život, a najdôležitejšie sú jej pocity. Ak sa niekto rozhodne, hoci aj zomrieť, je to jeho voľba. Ona mu môže ukázať iba možnosti iných riešení. Musela sa teda naučiť prestať preberať zodpovednosť za iných a okamžite skoncovať so seba obviňovaním. Dôležité je mať dobrý pocit zo seba, z toho, čo robíte. Keď druhým nepoviete, čo sa vám nepáči, tak si myslia, že je všetko v poriadku a nič sa nezmení. Reagujte preto na podnety pravdivo. Ak budete stále ustupovať proti svojim skutočným pocitom, či mlčať, partner sa nemusí dovtípiť, jeho správanie sa nezmení. Kto mlčí, stane sa vo vzťahu neviditeľným, jednoducho zmizne. Ak to neexistuje, býva nahradený. Preto si arogantne sa správajúci partner na konci bolestného vzťahu často nájde ešte aj milenku. Platí to ale aj naopak. Ak sa budete vo vzťahu správať nadradene a nedovolíte partnerovi duchovne rásť, ženiete ho do rozchodu, choroby alebo alkoholizmu. Lebo aj on sa chce prejaviť a naplniť svoje túžby. Nikdy teda nezabúdajte. Prišli ste sem žiť svoj život. Nezasahujte do života iných. Ani ustupovaním, ani tvrdým nátlakom. Nájdite si svoj stred. Hovorte, čo cítite, ale vyslovujte to s láskou. Tie ste takí utrápení, anieli? Stále si prizvukujete, že všetko zlé sa treba naučiť prijímať. Ak nie ste vyliečení, vyrovnaní ľudia, nebude vám to nič platné. A elixír šťastia vám môže uškodiť, ak ho budete piť nosom. Nepomôže, keď si budete navrávať, že všetko je fajn, krásne, úžasné, hoci sa neznášate s rodičmi, kolegami a s manželom ste v polovičke tretej svetovej vojny. Treba predsa myslieť pozitívne. Všetci sa máme veľmi radi, hoci vás ľudia ohovárajú, osočujú, hovoria o vás nepravdy. Nesnažte sa, aby si vás vážil celý svet. V tejto dobe sa vám to nepodarí. Nehnevajte sa, ak vám nikto neuzná vaše zásluhy. Naučte sa nebyť sklamaný, necítiť sa nedocenený. Až keď opustíte myšlienku, že by vám mali všetci ďakovať za vaše dobré skutky, stanete sa slobodný. Sledujte svoje počínanie, lebo ak je niekto prehnane citlivý, láskavý, priveľmi sa zaujíma o cudzie starosti a nerobí to zo svojho stredu, môže sa stať, že sa v mnohých oblastiach života nepresadí. Byť láskavým neznamená dovoliť ľuďom všetko. Prehnaný súcit nie je všeliek. Naopak, často je to iba signalizácia, že sa cítite vinný a svojim konaním sa snažíte všetko napraviť. Svet je obrovské zrkadlo. Odráža, kto ste. Ak máte radi ľudí, ste priateľskí a pomáhate, svet bude milujúci, nápomocný a priateľský aj k vám. V prípade, že u vás táto rovnica nefunguje, viete už po prečítaní tejto kapitoly prečo. Nech je vašim cieľom zlepšenie a nie utápanie sa v kritike a obviňovaní, ktoré sú nasmerované na vás samotných. Narodili sme sa sem, aby sme žili šťastne, a nie preto, aby sa nám nedarilo. Šťastie ale nepríde len tak. Musíte mu výjsť v ústrety. Spoznajte sa a zmente sa. Existuje len jeden kúsok vo vesmíre, ktorý môžete naisto zmeniť a zlepšiť. A to ste vy sami. Nevinte sa viac ako treba. Ak škodíte sami sebe, škodíte celému ľudstvu. Nahradte seba obviňovanie hľadaním koreňov, pochopením, ospravedlnením, pokorou, svojou opravou. Zastavíte tak proces priťahovania si učiteľov, ktorí vás bijú trstenicou po prstoch s plameňmi v očiach. Som tvoj protipol. Pritiahol si si ma, aby si ozdravel. Dovtedy ti budem ubližovať, až kým v sebe nezastavíš mechanizmus večného vinníka. Na svete sú dva druhy ľudí. Jedni sa kajajú z veľkého množstva hriechov, druhí klamú samých seba, že sú cnostní. V skutočnosti však neexistujú ľudia, ktorí by mali iba pozitívne alebo iba negatívne vlastnosti. Príjmite teda fakt, že na svete nie je nikoho, kto by vás vyslobodil, lebo v skutočnosti vás nikto ani nezviazal. To len vy sami. Stačí sa prebudiť, zbaviť sa čo najväčšieho množstva nevyriešeného v sebe a zapáliť vo svojom vnútri svetlo poznania. Nezostávajte teda masochisticky uväznení v pivnici bytia, keď na slnkom zaliatej terase sa na vás všetci pýtajú.